السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذا خطاب لأهل الكتاب، وهو خطاب عام كما قيل إن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وهذه قاعدة في علم التفسير. الخطاب وإن كان جاء لأهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هو عام لكل الناس، ينهى عز وجل عن الغلو في الدين. والغلو في اللغة هو زيادة الحد، الغلو في الدين هو التشدد والتنطع والزيادة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الله سبحانه وتعالى برفرمان: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. Katakanlah, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Khitab pada ayat ini, sasaran yang dituju pada ayat ini adalah ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Nasrani. Namun hakikatnya, secara makna bersifat umum, mencakup mereka ahlul kitab dan juga mencakup selain mereka dari seluruh umat manusia. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu kaidah dalam ilmu tafsir, innal ibrah bi'umumil alfaz la bikhususis sabab, bahwasanya yang dijadikan sebagai ibrah, sebagai sandaran, sebagai patokan adalah keumuman pada sebuah lafaz dan bukan kekhususan pada sebabnya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyeru dan memanggil ahlul kitab karena mereka telah berbuat ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Namun, terkait dengan permasalahan ghulu, larangan ghulu berlebih-lebihan dalam agama, maka sifatnya umum, mencakup ahlul kitab dan juga selain mereka. Oleh karena itu, meskipun dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini yang diseru adalah ahlul kitab, namun maksud dari seruan tersebut mencakup seluruh umat manusia termasuk kaum muslimin. Mereka semua dilarang oleh Allah dari perbuatan al-ghuluw fid din, berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama. Al-ghulu di dalam pengertian bahasa artinya ziyadatul had, melampaui batas. Dalam pengertian bahasa, al-ghulu adalah melampaui batas, melebihi batas yang telah ditentukan. Sedangkan dalam pengertian agama, al-ghulu fid din maknanya adalah at-tasyaddud wat-tanattu' waz-ziyadah. At-tasyaddud berlebihan, ekstrim. Demikian pula at-tanattu' ekstrim di dalam menjalankan agama serta menambah-nambah sesuatu di luar batas-batas yang telah ditetapkan di dalam syariat ini. Itulah makna al-ghuluw fid din.
وقد نهانا نبينا عليه الصلاة والسلام عن الغلو في الدين، وأخبر أن الغلو في الدين أهلك الأمم السابقة، فقال إياكم والغلو في الدين. وهذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام، يحذر أمته إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والتنطع هو التشدد في الدين، فبين عليه الصلاة والسلام أنه مهلك لصاحبه، فمن تشدد في دينه فقد أهلك نفسه.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita semua dari al-ghuluw fid din, berlebih-lebihan di dalam agama ini. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa perbuatan berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini telah membinasakan umat-umat terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. Hati-hatilah oleh kalian perbuatan al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini, karena sungguh tidaklah membinasakan umat terdahulu sebelum kalian melainkan perbuatan berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini. Hadis yang mulia ini terdapat peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari perbuatan al-ghuluw fid din. Beliau bersabda: "Iyyakum, hati-hatilah kalian." Sebuah peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula dalam riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Telah binasa orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini. Telah binasa orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini. Telah binasa orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya sebanyak 3 kali, menunjukkan bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang penting, permasalahan yang harus benar-benar diperhatikan. Dari sini kita mengetahui bahwa perbuatan al-ghuluwu fid-din, berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini, merupakan mahlakah, merupakan jurang kebinasaan bagi pelakunya.
فينبغي على المسلم أن يكون وسطا بين أهل الغلو وأهل التفريط. نحن أمة وسطة، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة. أي أهل اعتدال، لا غلو ولا تفريط. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية أن هذه الأمة وسطا بين الأمم، ليس عندهم غلو وليس عندهم تفريط. انتهى كلامه. فإن وجد تفريط أو وجد غلو فليعلم أن هذا ليس من الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من ربه سبحانه وتعالى.
Maka sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk senantiasa bersikap pertengahan, berada di tengah-tengah antara ahlul ghulu dan ahlul tafrid, antara orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini dan orang-orang yang bermalas-malasan, yang mengurangi hak-hak agama ini di dalam pelaksanaannya. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummatan wasata, umat pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semua sebagai umat pertengahan, yaitu ahlul i'tidal, la ghulu wa la tafrid. Orang-orang yang senantiasa berada di pertengahan, tidak berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini, dan tidak pula mengurang-urangi hak-hak yang semestinya dikerjakan di dalam melaksanakan agama ini. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Wasitiyah berkata, umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah umat pertengahan di antara seluruh umat yang ada. Umat Muhammad tidak memiliki sikap berlebihan dan juga tidak memiliki sikap mengurang-urangi di dalam pelaksanaan agama ini. Umat Muhammad yang benar-benar mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh jauh dari perbuatan ghulu, berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini, dan jauh pula dari sikap tafriq, mengurang-urangi hak-hak agama yang semestinya ia kerjakan.
Wal ghulu fid din lahu asbabun kathira. أهم هذه الأسباب ثلاثة: السبب الأول اتباع الهوى، وعدم الرجوع إلى الكتاب والسنة، قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون؟ السبب الثاني ضعف الدين وعدم العلم بالشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام من ربه سبحانه وتعالى. السبب الثالث التمسك بأقوال الرجال والإعراض عن الأدلة الشرعية. تقول له قال الله قال رسوله، يقول قال فلان وقال فلان، قال الإمام أحمد رحمة الله عليه لا تأخذوا بقول سفيان ولا الأوزاعي ولا فلان ولا فلان، خذوا من حيث أخذوا أي من الدليل، ارجعوا إلى الدليل. نعم.
Perbuatan ghulu di dalam agama ini mempunyai sebab-sebab yang banyak. Sebab yang terpenting ada tiga. Yang pertama adalah ittiba'ul hawa wa adamur ruju' ilal kitabi was sunnah, mengikuti hawa nafsu dan enggan untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, memerintahkan kita untuk merenungi kondisi orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Yang kedua, dha'fud din wa adamul ilm bisyari'ah al-islamiyah alladhi ja'a biha an-nabiyyu min rabbih. Lemahnya agama dan minimnya ilmu tentang syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya. Minimnya ilmu tentang agama ini merupakan sebab kedua yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan ghulu. Yang ketiga adalah at-tamassuk biaqwalir rijal wal-i'rad anil adillah asy-syar'iyyah, berpegang teguh dengan ucapan orang-orang, pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka, orang-orang yang dituakan di antara mereka, dan berpaling dari dalil-dalil yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ketika dikatakan kepadanya qala Allah qala Rasulullah, maka dia berpaling dari firman-firman Allah, berpaling dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, seraya membenturkannya dengan ucapan qala fulan telah berkata si fulan, menyebutkan tokohnya, dan enggan untuk mengambil apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, la ta'khudu biqawli Sufyan wala al-Auza'i wala fulan wala fulan, khudu min aina akhadu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah berkata, janganlah kalian mengambil perkataan Sufyan, dan jangan pula kalian mengambil perkataan Al-Imam Al-Auza'i. Beliau menyebutkan beberapa nama yang lainnya dari nama-nama ulama. Akan tetapi hendaknya kalian mengambil dari mana mereka mengambil ilmu tersebut, yaitu ad-dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala membimbing umatnya, membimbing masyarakatnya, membimbing murid-muridnya untuk senantiasa mengedepankan ad-dalil, baik yang datang dari Al-Quran ataupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
وقد ظل فرق كثيرة بسبب الغلو في الدين أو الغلو بالصالحين أو غير ذلك من أنواع الغلو المذموم. منهم فرقة الشيعة، هذه الفرقة التي لا تعرف عن الإسلام شيء، غلوا في أهل البيت فعبدوهم من دون الله، فالشيعة لا يعبدون الله بل يعبدون أهل البيت، كما يعبد الهندوس البقر والبوذا الأصنام، هم يعبدون أهل البيت. والعبادة هي صرف الأعمال الظاهرة والباطنة لله، فإذا صرفت لغير الله فقد صرفت العبادة لغير الله. والشيعة لا يفعلون أي عبادة لله أبدا، يذبحون لآل البيت، يحلفون بآل البيت، يتوكلون على آل البيت، يخافون من آل البيت، فكل العبادات يحجون لقبور آل البيت في كربلاء وغيرها، فكل العبادات صرفوها لغير الله، صرفوها لآل البيت، فهم عباد أهل البيت لا عباد الله، غلوا في حبهم لآل البيت. نحن أهل السنة والجماعة نحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ونرى أن لهم قدرا ومكانة، لكن لا نغلو فيهم. نعم.
Dan sungguh telah banyak kelompok-kelompok menyimpang disebabkan perbuatan al-ghulu fid-din, disebabkan perbuatan berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini, atau perbuatan berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang saleh, atau perbuatan berlebihan dari jenis yang lainnya. Di antara kelompok yang banyak tersebut dan yang paling menonjol adalah kelompok Syiah, yang kelompok ini sesungguhnya tidak mengerti sama sekali tentang Islam yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Islam pun tidak mengenal Syiah, bahwa Syiah bukan bagian dari Islam. Orang-orang Syiah Mereka adalah orang-orang yang berlebih-lebihan, yang ekstrim di dalam memuliakan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlebih-lebihan di dalam memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga memposisikan mereka sederajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akibat perbuatan al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam memuliakan Ahlul Bait, maka tidak berbeda mereka dengan orang-orang Hindu yang menyembah sapi ataupun orang-orang Buddha yang menyembah berhala. Karena mereka hakikatnya menjadikan Ahlul Bait sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa al-ibadah maknanya adalah sorful a'mal al-zahirah wal-batinah lillahi subhanahu wa ta'ala. Ibadah artinya mempersembahkan segala bentuk amalan yang tampak maupun tidak tampak, murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sebuah amalan dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti telah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti telah mempersembahkan sesuatu itu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau perhatikan tentang kondisi orang-orang Syiah, maka sungguh ibadah mereka tidaklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Syiah ketika mereka menyembelih hewan, maka tidaklah menyembelih kecuali untuk Ahlul Bait. Tidaklah mereka bersumpah melainkan dengan nama Ahlul Bait. Tidaklah mereka bertawakal melainkan bertawakal kepada Ahlul Bait. Tidaklah mereka takut kecuali kepada Ahlul Bait. Tidaklah mereka melakukan haji, datang jauh-jauh ke Karbala, melainkan dalam rangka untuk Ahlul Bait. Maka seluruh ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah hakikatnya adalah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi untuk Ahlul Bait. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Ahlul Bait, yang menjunjung tinggi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati mereka, mencintai mereka. Namun Ahlu sunnah wal jamaah tidaklah berlebihan di dalam memuliakan mereka, tidaklah berlebihan di dalam mencintai mereka. Semua dalam batas-batas koridor yang telah ditentukan di dalam syariat ini.
Wa min al-firaq allati dhallat بسبب الغلو في الدين فرقة الخوارج وهم الآن لهم أتباع كثر في هذا الزمان كداعش وجبهة النصرة والقاعدة. هؤلاء هم الخوارج في هذا الزمان، بل هم أشر من الخوارج الأوائل. ليس لهم هم إلا تكفير المسلمين واستباحة دماء المسلمين ونهب أموال المسلمين وسبي نساء المسلمين، فهم قوم منذ أن ظهرت هذه الفرقة فرقة الخوارج إلى يومنا هذا لم يقاتلون اليهود ولا النصارى ولم يقاتلوا مع المسلمين اليهود والنصارى، إنما شرهم على أهل الإسلام فقط. وإذا نظر ناظر في هذا الزمان يجد أنهم من أحرص الناس على قتل أهل السنة والجماعة فقط. نزلوا في سوريا في المناطق التي فيها أهل السنة والجماعة، ونزلوا في العراق في المناطق التي فيها أهل السنة والجماعة، فكفروا الناس وقتلوهم ونهبوا أموالهم وسبوا نساءهم، بل هم من أحرص الناس على السرقات. لما قتلوا عثمان رضي الله عنه سبوا بيت مال المسلمين، وهم من أحرص الناس على الزنا، أهل الزنا وخنا ودياثة. لما أتاهم عبد الله بن عباس رضوان الله عليه مناظرا لهم قال: لماذا خرجتم على علي؟ قالوا: لماذا لم يسبي عائشة؟ لماذا لم يسبي عائشة؟ فقال ابن عباس: أيطأ أحدكم أمه؟ أيطأ أحدكم أمه؟ ألم يقل الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فعائشة أمكم كيف تريدون سبيها؟ الشاهد أنهم أهل زنا ودياثة، ليس لهم أمان أبدا. هم من أخبث الناس، غلوا في دينهم حتى سفكوا الدماء المعصومة.
Di antara kelompok yang menyimpang disebabkan perbuatan al-ghuluw fid din, berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini, adalah kelompok sesat khawarij. Dan kelompok sesat khawarij ini pada hari-hari ini mempunyai pengikut yang lumayan banyak. Ada ISIS, ada Jabhatun Nusrah, dan ada pula Al-Qaeda. Mereka semua ini adalah kelompok-kelompok khawarij. Bahkan mereka lebih jelek dari khawarij-khawarij yang terdahulu, khawarij-khawarij yang ada di masa-masa sebelumnya. Orang-orang khawarij ini, mereka senantiasa bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. di dalam menghalalkan darah kaum muslimin, di dalam mengambil harta kaum muslimin, dan di dalam mengambil wanita-wanita kaum muslimin, mereka jadikan sebagai tawanan atau budak-budak bagi mereka. Sungguh, orang-orang Khawarij ini adalah kelompok sesat yang sejak mereka ada di muka bumi ini hingga hari ini belum pernah memerangi orang-orang kafir, belum pernah turut berjuang bersama kaum muslimin, berjihad di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, yang senantiasa dijadikan sasaran oleh mereka adalah kaum muslimin. Dan apabila kita mau merenung, sungguh yang paling mereka incar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling mereka jadikan sasaran adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika mereka berada di Syria, mereka menggempur suatu daerah yang mayoritas di situ Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika mereka berada di Irak, mereka pun melakukan hal yang sama, yang dijadikan sasaran utama oleh mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sungguh jelek mereka. Sungguh mereka adalah orang-orang yang sangat membenci siapa saja yang istiqamah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita mau teliti lebih lanjut tentang kejelekan, keburukan dan kebobrokan mereka, sungguh orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang gemar mencuri. Cobalah perhatikan, ketika mereka berhasil memberontak terhadap Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, berhasil membunuh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, mereka mengambil baitul mal kaum muslimin. Demikian pula mereka adalah orang-orang yang sangat jelek, yang sangat menyukai kekejian, yaitu perbuatan zina. Perempuan-perempuan kaum muslimin yang diyakini oleh mereka dari kalangan orang-orang kafir dijadikanlah sebagai budak-budak oleh mereka. Tidak lain ambisinya adalah untuk bisa berbuat zina dengan wanita-wanita kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan dalam catatan sejarah, ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengajak dialog orang-orang Khawarij yang ketika itu mereka memberontak terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Abbas bertanya kepada mereka, mengapa kalian memberontak terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib? Di antara jawaban mereka adalah, mengapa Ali bin Abi Thalib tidak menawan Aisyah radhiyallahu anha? Mengapa ketika terjadi pertempuran Jamal, Ali bin Abi Thalib tidak menjadikan Aisyah sebagai tawanan? Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, apakah mungkin seseorang menggauli ibunya sendiri? Apakah mungkin seorang yang berakal sehat menggauli ibunya sendiri? Aisyah radhiyallahu anha adalah istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ibunda kaum muslimin. Apakah mungkin seorang muslim menggauli ibundanya sendiri? Mereka pun terdiam, tidak bisa menjawab. Asyahid di sini bahwa orang-orang Khawarij sejak zaman dahulu, di awal-awal kemunculan mereka, sangat gemar dengan perbuatan yang keji, perbuatan zina. Dan ketahuilah, wahai saudaraku sekalian, keberadaan orang-orang Khawarij di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah suatu negara, senantiasa akan memunculkan keresahan, senantiasa akan menggoyang stabilitas keamanan negara tersebut. Sungguh mereka adalah manusia-manusia yang buruk, dan itu semua disebabkan berlebih-lebihannya mereka di dalam menjalankan agama ini.
نعم ومن الفرق التي ضلت فرقة ينسبون الإرهاب والتطرف للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، من نظر في رسائل هذا الإمام يتبين أنه لم يأتي بجديد قط، إنما رسائله كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات وغير ذلك من الرسائل، كلها مبنية على الكتاب والسنة، فلم يأتي بجديد قط. كرهه أهل الزيغ والضلال، فأصبحوا يكذبون عليه لكي ينفروا الناس منه. ومن الفرق التي ضلت أيضا الفرق الذين عطلوا الأسماء والصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، ومن الفرق التي ضلت أيضا القرآنية الذين قالوا حسبنا كتاب الله، وأعرضوا عن السنة، فهم الذين أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن يأتي أقوام فيقولون حسبنا كتاب الله، أي يكفينا كتاب الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، إن لم تحكم السنة فأنت لم تقر أن محمدا رسول الله، لأن محمدا رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر وألا تعبد الله إلا بما شرع. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
Di antara kelompok yang sesat adalah sebuah kelompok, sebuah golongan yang menyandarkan sikap radikal, sikap radikalisme, sikap berlebih-lebihan, sikap ekstrim di dalam menjalankan agama ini kepada Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Padahal, kalau kita mau jujur, membaca dan mempelajari kitab-kitab beliau, maka sungguh sangat jauh sekali beliau rahimahullahu ta'ala dari radikalisme, dari berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini. Kitab-kitab yang beliau tulis adalah kitab-kitab yang bermanfaat bagi kaum muslimin, kitab-kitab yang dibangun di atas Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kitab Tauhid, kitab Al-Usul Al-Thalathah, kitab Kashfus Syubuhat, dan berbagai karya tulis beliau yang lainnya. Namun demikianlah, orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran, orang-orang yang dekat dengan penyimpangan dan kesesatan, secara dusta menyandarkan sikap radikalisme, sikap berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini kepada Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Padahal beliau rahimahullahu ta'ala sangat jauh dari ini semua. Di antara kelompok sesat dan menyimpang adalah kelompok Jahmiyah, kelompok Asyairah, kelompok Maturidiyah, yang mereka menyimpang dan tersesat dari kebenaran. Demikian pula kelompok yang dikenal dengan Quraniyah atau Quraniyun, orang-orang yang mengatakan hasbuna kitabullah, cukup Al-Quran bagi kami. Dan mereka berpaling dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mau berpegang teguh dengan Al-Quran jika mereka jujur. Namun mereka sangat membenci dan mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yushiku an ta'tiya aqwamun yaquluna hasbuna kitabullah, benar-benar akan datang, hampir-hampir tiba masanya kemunculan sekelompok kaum atau orang-orang yang mengatakan cukuplah bagi kami kitabullah, hanya berpegang dengan kitabullah, tidak mau mengambil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sungguh telah datang kepadaku Al-Quran, dan telah datang kepadaku yang seperti Al-Quran, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sebagaimana Al-Quran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka hadis-hadis beliau juga datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ingkar terhadap as-sunnah, maka sungguh mereka telah ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengingkari sunnah, maka berarti ingkar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara konsekuensi beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjalankan segala apa yang beliau perintahkan, meninggalkan segala apa yang beliau larang, mempercayai semua apa yang beliau beritakan, dan tidaklah beribadah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu di samping tercakup di dalam Al-Qur'an, tercakup di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu terkandung di dalam as-sunnah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan semua yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, ambillah. Dan semua yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Ayat ini benar-benar menegaskan bahwa apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa sunnah beliau, berupa hadis-hadis beliau, hendaknya betul-betul dipegang erat-erat, dan semua yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam haruslah ditinggalkan oleh kaum muslimin.
وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا التفرق في الأمة، وأخبر أن كل هؤلاء في النار، إلا من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما كان، قال: مثل ما كنت عليه أنا وأصحابي. فلو نظر ناظر في الفرق، أي فرقة تحتكم إلى الكتاب والسنة؟ أي فرقة يرجعون إلى فهم السلف للنصوص الشرعية يرى أنهم أهل السنة والجماعة، أصحاب المذهب السلفي، منهج السلف، كل ما عداهم مخالفون.
والعلاج
نبي صلى الله عليه وسلم telah memberitakan kepada kita tentang perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Beliau memberitakan bahwa umat Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Sedangkan umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka, ke dalam an-nar, illa wahidah, kecuali satu golongan yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari an-nar, dari neraka. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka itu? Orang-orang yang Allah selamatkan dari azab an-nar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka adalah orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku berada pada hari ini. Orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan prinsip, dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalaulah kita mau melihat, memperhatikan secara mendalam dan meneliti golongan apakah yang benar-benar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang benar-benar seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tidak lain mereka adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tidak lain mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj as-salafus salih. Adapun selain mereka, sungguh jauh dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
La'al fi hadha kifayah. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nampaknya kita cukupkan sampai di sini insyaallah, dan akan kita sambung lagi ba'dal asr bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.